та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу? Австрал цугаан монголчуудаа. SBS Mongolia-ийн хөтөлбөр та бүхэндээ Австрал дахь монголчуудаагаан бас нэгэн амжилттай түүхийг хуваалцахад бэлэн боллоо. Энэ бол Австралийн тайквондогийн улсын авраг шалгаруулах тэмцээнд 2 удаа төрүүлж алтан медаль авсан, мөн каратегийн улсын авраг олж авсан. За дөнгөж сайхан Австрал цугаан байгуулсан дэлхийн тулааны урлагийн авраг шалгаруулах тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлөн оролцоод, за 4 төрөлд оролцоод комбо тайквондо төрлөөр дэлхийн авраг олсон инх тулахтай ярилцахаар бэлэн болсон байна. За тэгэхээр энэ олон аврагыг Монголынхаа нэр дээр авсан тамирчиндаа юуны өмнө баяр хүргэе.
За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ оролцуулж байгаад бас баярлалаа хэлье.
Баярлалаа. Австрал дахь монголчууд маань яг ийм амжилттай түүхийг сонсох маш дуртай байдаг. Яагаад гэвэл бид нарт дандаа урам зориг өгч бид ч гэсэн ингэж хичээвэл амжилтанд хүрэх болох юм байна гэдэг тэр тэмүүллийг асааж өгдөг болохоор таны түүхийг хуваалцахдаа маш их баяртай байна. За тэгээ инх тулгаа спортод ер нь хизээнээс хөл тавьсан бэ? Өөрийнхөө тухай бид нарт товч танилцуулаач.
Ер нь бол яг тэквондогийн спортод бол нэлийн хүүхд тогт орсон. 5 наснаас бол анх хэлж байгаа тийм зориг байдгийг. Тэгээ тэрэн дээр ингээд тууштай явж чадаагүй. Ерөөсөө тууштай явахгүй байсараад яг 14 насндаа за ер нь тууштай явъя гэдэг шийдлийг гаргаж ирсэн. Тэгээ яг тууштай явж эхлээд ер нь бол явж байгаа гэхлээр одоо 10 хэдэн жилиг бас хөтөлгийгээ өнгөрөөсөн байна.
Энэ хугацаанд бол Австрал гаргасан амжилтчуудыг би сая ерөөхдөө цухас дурдлаа. Харин ер нь Монголд байхасаа хичээлсэн гэхдээ Монголда бас өөр томхон тэмцээнүүд орж медаль ер нь хэр цоглолоо.
За миний яг нөгөө хичээсэн хугацаа нь бага л да. Яг чанартаа нэг 3-4 жил хичээсэн байдгийн. Гэхдээ тэр хугацаанд яг хөө тэгээд улсын 5 удаа авраг олсон. Тэгээд өсвөрийн насны авраг олж ирсэн. Тэгээд насан туршид өрөөдөг ус авраг олж ирсэн. Тэгээд бас мэрэгчлэгчийн энэ дэрэмжлэл тэмцээн Кастаун гэж яг нөгөө тохоо үед болдог том том тэмцээнүүд байсан. Тэд нар дандаа төрүүлээд авцгаа алт медалууд бол байгаа. Тэгээд яг сүүлд би чи нөгөө яг нөгөө ид амжилттай болоод одоо тамирчны нэг оргил үгийж байдаг юм да. Тэр үе дээр би бол яг ингээл одоо яг миний одоо хүмүүсийн одоо гад татны биш миний хөл захтнаар би чи гадны тэмцээнд явал төвлөсөр байна да гэжсэн үед манай бол яг гэрийнхнаас бол заа чи гад ташаа сураа гэдэг юм хэд намайг гэр Австрал руу явуулсан багхгүй. Тэгээд би яг бас яг гадны том том тэмцээнүүд тухай үед оролцож чадаагүй Австрал ирсэн. Австрал ирээд бас яг нөгөө Австрал зөвхөн болгон хичээл сургалтын ажил төрөлтэйг явж байгаа бэлтгэлийг цаг маань багасаад айгаа баг бэлтгэл хийжсэн гэсэн яг энэ тийм болсон. Хоёр том тэмцээнд ороод төрүүлчихсэн тэр нөгөө Австралийн улсын аврагчсан. Яг ихэд нэг болоод тэгээ явхад нэг болж таарчихсан. Тэгээд тэр найзаас нь төрүүлсэн. Тэгээд яг Монгол руу буцчихоод нэг 3-4 жил яг цифтаа гэрээ хийсэн л таарсан бол за миний хүсэл сонирхол бол яг энэ спорт байна тий. Тэгээд 2016 оны олимпик бүртгэл би бэлтгэл сургалаа хийгээд ингээд үсэн шишээ бат ороод ингээд явъя гэсэн хүсэлтийг тавьчихсан. Тэгээ манай тасгал зурлагч одоо манай гэр бүлийнхэн бөөнөрөө уулзаад энэ хүүхдийг 2016 оны олимпиар ингээд ортол нь ингээд одоо чөлөө өгч байна. Тэгээд тэр болтон сургалаа болоо. Тэгэхээр яг уул аягүй тууштай явж байгаад бэлтгэлс болоод яг дэлхийн аврагын өмнөх тоглолтоос дэлхийн аврагын нөгөө ярах лэр чинь олимпиар явах хэрэгээ аварна гэсэн юм бол зүйтэй байжсэн. Тэгсэн чинь нөгөө бэлтгэд тэг бэлтгэлсээ болоод ер нь бид яг дэлхийн аврагын руу явсан ч гэсэн амжилт үзүүлж чадаагүй. Тэгээд ер нь бид за одоо ингэ бэлтгэсэн чинь очиж очиж суръя да гэд ер нь хацтай л өрсөн байгаа.
Тэр бол 2016 он байх нь тий. Ирсэн ч гэсэн мэдээж спорт орхиогүй. Австрали улсын аваргад тайквондогоор 2 удаа, каратегаар 2 удаа, сая дэлхийн аваргад оролцоод алтан медалийн эзэн болсон байна. Тэгэхээр Австрал дахь спортын энэ карьерийнхаа тухайд бас яриач.
Ер нь бол яг Австралд ирээд өргөжлөөд тайквондогоор нэг хичээлүү биш өнөө фитнес спорт руу орсон. 4 жил бол яг бэлтгэлээ хийхгүй зөвхөн фитнес хийж явж байгаа. Тэгээд нөгөө Австралт чинь бас яг ингээд дийлэг хүмүүс ирсэн хүмүүс ч одоо нөгөө барилгын ажил хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд манай хүмүүс дээрэл. Тэгэхээр яг нөгөө спортын юмараа хичээллээд явах хэрэг айгүй хүндрэлтэй байсан байхгүй. Өдөржингөө ажиллаад оройн сураад тэгээд фитнес хийхлээр. Тэгэхээр зайлшгүй өөрөө чаддаг юмар нөгөө part time ажил хийж ирсэн гэдэг. Тэгж явж байгаа гоц нөгөө Австралт чинь ерөөсө тэквондо гэхээс илүү карате нь айгүй өргөнд ирсэн байдаг юм байл. Тэгээд гол нь каратега өөрөө яг өөрөөртөө бие даад цааж ирсэн. Тэгээд онлайнаар яг үзэж байгаа каратега суралцсан гутаа карате клуб дээр очиж одоо би одоо карате багшаа гэж хэлж байгаа. Тэгээд шалгалт өгөнгүүд мэдээж маш сайн байнгуд нэг хүмүүс байна. Өөр зохиондог багш байна гэдэг нь бид фул таймаар ажилд аваад. Тэгээд ингээд каратегийн багш болсон явж байгаа бас нэг каратегийн тэмцээн болохоор тэрэнд ороод их төрүүлчихсэн. Тэгээд ажгуугаар давхар фитнесээгээд ингээд суралцах бүх болцоогоо ингэ гэдэг нь спортоор хангаад явсан да. Сая сүулт ягаад ингээд их аврагд орчих болсон бэ гэхээр яг миний бас нэг өөрийн нэг том тэмцээн рүү орох тийм хүсэл маа байгаад исэн. Тэгээ одоо яг нэг альпийн осор боксинг спорт руу орж байгаа байхгүй. Ер нь нэг сүүлд нэг авсан бэрхшил маань нэг сэтэрч гарч ирэх гээд байгаа учраас за ер нь тэквондогоо спортоо ер нь ихтэй ингээд дуусхийг гэхдээ бас ингээд тий шууд ингээд зодог тайлцахгүй бас нэг том тэмцээнд ороод ер нь жоохон зодог тайлээ да гэсэн бодол байсан. Тэгээд хийвэр болчин гэхлээр би жилийн өмнөөс юм за энд яг яаж ч олон орондоо гэж юм бэлтгэлээ хийж хэлсэн. Тэгээсээ ер нь ямарчсэн бас дотгоод нэр төртөө тий тайлах юм бол цаа гарч ирлээ. Тэгээ одоо цаашдаа бол яг боксор явах гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байгаа.
Сая дэлхийн аваргаар алтан медаль авчсэн тэр мөчөө бас биднэртэй хуваалцаж тэнд Монгол хөгжөөн дэмжигч цөөн байсан ч гэсэн ер нь заалт өөр Монгол Монгол гэж хашгирсан гэсэн тэр постыг хараад бас сэтгэл хөдлөж байлаа.
Оо тэгсэн тэгсэн. Ер нь л яг ирч дэмжигчээр болсод бол манай хоёр тарны найз нар, шавнар тэгээд ахвчлар байсан. Тэгээд нийт юм 6 хүн байсан дараа. Тэгэд бол нөгөө тийчээч яг нөгөө тухайн өрсөлд яг алтан медаль үзчихсэн тамирч манад бол яг Австралийн бас нэг нэгэн том одоо тий энд алдартай клубийн одоо тамирчин тэгээд айгүй олон гэж нэмж нэрэжсэн. За тэгээд шүүж байгаа хүмүүс нь тэр хүний одоо хамт ажилладаг хүмүүс нь шүүж байгаа дивжин дээр шүүж байгаа багш нь үртэл яг өөрөөх нь багш нь байж таарчсэн. Тэгэхээр бол ерөөсөө нэг хаас Монгол те Монгол нөхөр гарч ирээ тэрийг ялуулахыг бол үүсэл айгүй зөвшөөрөхгүй айгүй дарж ирсэн л танаануудыг. Тэгээд ихлээд гарч яхад бол ингээд одоо над үзаа ингээд 3 минутаар хаврын төлөө очиж нэг кү үзээд дуусгая гэдэг юм шийдэл өгсөн. Тэгэхээр би тэрэн дээр нь заа байгаа ингээд амар ядарсан байсан ч гэсэн за нэг л үүсэх юм бол ашгүй ашгүй. Хам байга бүхмээ гараад би ялчих гэж одоо би үрсэн. Бага бүхмээ гаргацсан байхгүй. Тэгээд би ингээд ялчаад за ингээд ялчлаа гэж байжсэн чинь за за ингээд дахиад 3 минутыг сунгахаар боллоо гэдэг. Биний нэг хамаг инээр бүх юм гаргацсан гоо дахиад хийж хэлэхээр би бол юу ингээд нэг үе гэж хэлсэн шүү дээ гэдэг. Тэгээ хэлсэн чинь одоо ингээ өөр арга байхгүй хоёр үе гэдэг ингээд ерөнхийдөө бас нэг жоохон тодорхой хэмжээний тиймэрхүү юм явж эхэлсэн л дээ. Тэгэл чүүтэй айтаа баг басаа дөглдөрөө тогтож чадахгүйс байхгүй. Чи нөгөө шүүгчнэрийг нөгөө тиймэрхүү ажил хийгээд байгааг харсан жоохон шудрагс байгаад байгааг харсан хүмүүс чинь Монгол гэж дэмжиж эхлээд тэгээ яхаа сүүлийн 3 минутын сүүлийн раунд дээр нь бол яг хамаг байдаг бүх юмаа бүр дахин шавхарч байгаа. Ямар ч тач оноо нэг давуугаар очиж байгаа байхгүй сүүлдээ нөгөө оноог нь өгөхгүй ингээд лайлуулах үний оноо тэнцүүлээдсэн юм юмуд харагдаад тэгээд хэрэгцсэн бүлэгтээ ямар ч хэсэн нөгөө хүмүүс маань бүр бөөнөрөө ингээд оноо өгөхгүй байгаа тохиолдолд яг бөөнөрөө ингээд бүүлээл тээ. Оо юм байна нэ тэр яг л жоохон ингээд тэгээ яг намайг оноо авахлаар бөөнөрөө тийм ээ Монгол Монгол яа гэж ойлцоод баг тэгээд нөгөө хүчин дэмжлэгт эсрэгээрээ би нийтлэл рүү ороод тэгээ ямар ч хэсэн авч чадсан тэр үед бол үнхийг баярласан. Тэгээд ер нь бол яг би жаахан үйл үзээгүй л дээ үйлээгүй л дээ гэхдээ яг үйлчмал л гэдэг юм байх дээ ер нь бол.
Бас сайхан төвх байна. Энэ тэмцээнд яг дөрвөн төрлөөр оролцсноос яг комбо таквондогоор ингэж алтан медаль авсан тийм. Ер нь нэг тулаг спортын хитэн төрлөөр хичээлээд байна. Нэг тэмцээнд дөрвөн төрлөөр орно гэхдээ маш олон юм байгаа юм болоо гэж харагдаад байна.
Тэр яг хоо бас нөгөө оролцсон төрлүүд маань бас ингээд танихгүй хүн гараад ирэхлээр айгүй дараад хэлсэн л та. Тиймээс бол багцаагаар ер нь 3 алт тийм нэг одоо хөрөл маань хүртэл мөнгө болох болцоо байсан. Тэгээд айгүй дарж ирсэн юм төлөө ижилээ. Гэтэл яг тэрэн дээр бол би тийм бодог угаас гол хийх юм а хийц учраас ямар ч байсан биний хичээлдэг би өөрөө өөрийгөө бүх төрлөөр хөгжүүлэх хичээдэг. Тэгээ зөвхөн ингээд спорт хийхдээ бас ингээд оюуны байдлаар ч юм уу асар олон төрлүүдээр ингээд байнгын сэтгүүл хийж боддог. Тэрэндээ л байгаа.
Их талгын бол зөвхөн спортын төдөөгөө бусад төрөлд идэвхтэй байгааг нь монголчууд бол харж анзаардаг бах. Хамгийн сүүлийн жишээ гэхэд Австрал дөнгөж хэрэгэд удаагүйсэн нэгэн гэр бүл одоо Австралд тархины хүн тагалгаанд орох хандивь аян цуглуулхад бол монголчуудаа урайлж байсан. За түнчлэн дуулдаг. YouTube дээр бас маш идэвхтэй байдгийн байлээ. Монголчуудынхаа дунд бас янз бүрийн ивентийг зохион байгуулж байсан гэд ер нь бусад олон төрөлдч бас нэлээд идэвхтэй залуу юм байна да гэж би харж ялаа.
Тийм дээ нөө төрүүн хэлсэнчлэн ингээд аль болох би бол яг нэг ингээл ямар одоо ер нь хүнийг ингээл оо энэ спортын залуу юм байна за за гэдэг ингээд нэг дүгүнчих гээд байж штэ хүмүүс. Тэгэхээр би болохоор надад тодорхой хэмжээний цаг хугацаа тий хамгийн 24 цаг байгаа энд нь би оройн нь би одоо шилдэг зүгээр би 0 сууж ахт хүртэл би дууны өвч байж идэг. За тэгээд ер нь болон цаг хугацаа олдвол за би таквондо хийч. За би ер нь фитнес хийчих юм уу тий. За эсвэл нэг карате хийж хичээлч. За одоо тэгээд яг бокс руу айгууд юм жохстод орсон байж байгаа. За тэгээд боломж оруулах юм тэг залууны үүднэс те бас монголчуудынхаа төлөө шударга бүсийн төлөө гэсэн тодорхой хэмжээд үгээ хэлчих. Дотроо бодож явдаг зүйлээ тэгвэл дан үгээр хэлээд байвал хүмүүс дургуутч магадгүй юм байна те. Тэгвэл би бас дуун дээр оруулаад аян дээр оруулаад дуу болох чи гэдэг ч юм яг иймэрхүү маягаар ингээл өөрөө хэлийг гэсэн санаа хий гэсэн зүйлүүд байна. Айлсах болцоогоороо зүтгүүлэл байгаа юм бол яг хөө бас хилээгүй ингээ хүмүүст одоохондоо ингээ нууц байлгаж байгаа хийдэг айгүй олон төрлийн ажлууд байгаа онлайнаар тэрийг бас утгагүй байгаагаар хүмүүст мэдэгдүүлээд явах байх.
Спортоор маш багаса хичээлж эхэлсэн. За улсын бөгөөд олон улсын тэмцээнүүдийн олон медальтай хүний хувьд юу нэ спорт өөрөө ч нь хувьд ямар сайн зүйлүүдийг авчирсан гэж боддог вэ?
Тэгэхээр яг юу нь бол спорт гэдэг нь намайг аягүй өөрчилсөн л тоо. Бүх талаараа би ч юу наран юм баг бахаас л аягүй тийм шалцгааны үртийн тийм жоо сул дараа гэх юм хөөхдөөсөн. Юм дээр ингээд буугаад өчтдөг. Тэгээд өөрөө юу хизээч спортын тамирчин болоод ингээд яваа гэж үзээ тооцох чаддгүй. Би бол бас чадахгүй. Тэр чинь тастаа хүн хийдэг байх гэдэг тийм бодолтой байжсэн. Тэгээд яг тийм бодолтой ингээд өөрөөсөө итгэлгүй тийм Монголд одоо айгүй болсон дүүнэрдээс залуучууд зөндөө байгаа. Тэгээд бас өөр хүүхдтэй эцэгчүүдээ сонсч ивэл заашгүй спорт хүүхдүүд хичээлүүлээрэ спорт дундаа бас тулааны урлагийн спорт бол яа харахгүй орчин цагт бол яг бүнд сахлах баттай хатуужил бүх зүйлийг сургаж үүдэг юм. Тэгээд яг одоо бол хамгийн хүүхдүүдийн хэрэгцээтэй байгаа зүйл бол ерөөсөө сахлах баттай зүйл байх. Тэгэхээр бол ирээдүйд энэ маань өөрөө том асуудал болно. Дийлэнх хөгжингүү орны одоо хөгжсөн байгаа орнуудад энэ маань бас том асуудал болоо явж байгаа байхгүй юу? Хүүхдүүд нэрс ингээд ямар ч төлөв нэгтэхгүй ч юм уу тэгээд ямар сахлах бат байхгүй тэгэхээр жоо хон буруу замаар орох гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол яг зөв спортыг нь сонгоод тэгээд тэр тусан сулааны спортыг бол зайлшгүй дургүй байсан ч хамаагүй нэг хэсэг жоохон хэлүүлээд бас нэг сахлах бат гэдэг зүйлийг жоохон ч их амсуулаад аваас ил гэж бод эцэгчдээс хүсэж байна. Нэг ингээд их хүн амар мяв байж байгаа хичээж байгаа амжилт гаргачихлаэр дараа нь бусад бүх салбар дээр би ингээд аа ингэж болт юм байна гэдэг адилхан тэр сахлах бат тийм тэр education гэдэг өөрөөсөө өгөөд явчих юм бол ямар салбар амжилт гарах боломжтой юм бэлээ гэж та хэвчээд хийгээ да.
Гахалтай тулг бас Монгол хүүхдүүдэд тасгалжуулт юм байна гэж би ойлгосон. Өөрө клубтэй юу?
Тийм, Австралид клуб би чинь 2020 оноос хойш хүүхдүүд явж байна. 2020 оноос өмнө бол дандаа гадаад хүмүүст ингээд багшлал явж исэн. Тэгээд тухайд харж байгаа би ч бас ерөнхий сайдын ачид хүртэл нөгөө тулгын бол зааж исэн багхай. Тэгээд яг хамаг байдаг чадвараа бүх ингээд нөгөө хүний доороо ажиллаад ингээд гаргачихлаэр ерөөсөө ингээд Монгол хүүхдүүдтэй ч би өөрөө юм өгч чадахгүй. Ингээд зөвхөн гадаад хүмүүс билдэж өгөөд байгаа юм шиг болч юм лээ. Тэрвээ зас үлтийн 2020 оноос ш ер нь тийм Монгол хүүхдүүдтэй яагаад ингэж өгч болохгүй яагаад бол энд байгаа Сиднейд байгаа Монгол хүүхдүүд маань ч гэсэн тодорхой хэмжээнд эдийн гой орчин байгаа ч гэсэн хөгжил төвшил талаас нь жоохон хоцрогдол байдаг тосролттой байдаг тэр нь бол ерөөсөө аав ээж нь хоёулаа зэрэг ажлыг явуулдаг ч юм уу тийм эсвэл нэг хүүхдүүд харуулдаг хүүхдээ харуулдаг ч юм уу тийм тэгэхээр ерөөсөө чаддаг мэдгээ Монгол хүүхдүүдтэй тийм хуваалцъя гэдэг үүднээс бол ингээд клуб байсан явж байгаа одоо энэ одоо 3 жил үргэлжилсэн байна энэ хугацаанд бол 2 тэмцэн том тэмцэн зохиосон Монголд хүүхдүүд бол Монгол залуучдад зохиосон айгүй олон юу наар хэмжээндээ залуучууд руу шилжүүлэн зохиодог байсан. Тэгээд сүүлийн үед жоохон өөрөө нөгөө хувийн юм хийгээд яг тийм зохиох юм багасчаад байгаа.
Саяны дэлхийн тулааны аварга шалгуулалт тэмцээнд бас танаа шав өсвөрийн аваргад төрүүлж алтан медаль хүртсэн байсан тийм үү?
Тий. Комбат командоор бас айлхан төрлөөр ороод төрүүлсэн байна. Тий. Ямар ч байсан тэгээд шандраа авсан бүгдийн нэрэтэд аварга болгоод бас эх орондо хэрэгтэй хүмүүс болгоно л гэж бодсон л байж байгаа.
За баярлалаа. Их талгаа би чиний амжилтанд алга тасч баяр хүргэмээр санагдлаа. Тэгээд за шинээр эхлүүлж байгаа боксинг карьерт нь бас өндөр амжилтыг хүсье.
За маш их баярлалаа. Тэгээд энэ үйлчлэх сонссон бүх хүмүүстээ өдөр сайхан гөрүүлээрэй гэж хэлье да.
За баярлалаа. За баяртай.
За баярлалаа.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.